Sau, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 1 la 17. Și aici cuvântul Domnului spune așa. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac. Isaac a născut pe Iacov. Iacob a născut pe Iuda și frații lui. Iuda a născut pe Farez și Zara, din Tamar. Farez a născut pe Esrom. Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Naason. Naason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Boaz din Rahav. Boaz a născut pe Obed din Rut. Obed a născut pe Iese. Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon din văduva lui Urie. Solomon a născut pe Roboam. Roboam a născut pe Abia. Abia a născut pe Asa. Asa a născut pe Iosafat. Iosafat a născut pe Ioram. Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Ioatam. Ioatam a născut pe Ahaz. Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase. Manase a născut pe Amon. Amon a născut pe Iosia. Iosia a născut pe Iconia și frații lui, pe vremea strămutării în Babilon. După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel. Salatiel a născut pe Zorobabel. Zorobabel a născut pe Abiud. Abiud a născut pe Eliachim. Eliachim a născut pe Azor. Azor a născut pe Sadoc. Sadoc a născut pe Achim și Achim a născut pe Eliud. Eliud a născut pe Eleazar. Eleazar a născut pe Matan. Matan a născut pe Iacob. Iacob a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci de la Avraam până la David sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cum spuneam la anunțarea textului, vrem să ne permitem să facem o mică abatere din mersul obișnuit al adunărilor noastre de joi seara și studiul biblic în Evanghelia după Ioan va fi continuat după ce se termină luna aceasta decembrie, pentru că în această perioadă de timp vrem să dăm prioritate la ceea ce trebuie să fie dat prioritate, nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Sigur că tot cuvântul lui Dumnezeu are prioritate, dar pentru că așa sunt sărbătorile și sărbătorile au fost rânduite și în Israel, Dumnezeu a avut în vedere ca Israel să participe la sărbători, trei dintre ele fiind speciale și bărbații erau chemați să fie la Ierusalim pentru cele trei sărbători, cum au fost Paștele, Rusaliile și Corturile. Însemnează că și noi trebuie să dăm atenție la sărbătorile care au semnificație pentru Biserica Domnului. Și dacă este ceva cu semnificație pentru Biserica Domnului, cu siguranță este nașterea Domnului nostru Iisus Hristos și apoi moartea și învierea Lui. Și în această perioadă a anului, noi sărbătorim nașterea Lui. Poate că auziți și mai citiți pe internet tot felul de comentarii. Crăciunul n-ar trebui să se sărbătorească, este o sărbătoare păgână, așa zise, comunități creștine care nu sărbătoresc Crăciunul pentru că nu vor să se mânjească în suflet, este o exagerare. Sigur, noi nu spunem că Domnul Iisus Hristos a născut în 24-25 decembrie, nu spunem lucrul acesta. Dar dacă Biserica Primară a hotărât ca ziua aceasta să fie 24 decembrie, ajunul Crăciunului, să fie o sărbătoare care să comemoreze nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, vrem să stăm în sărbătoare. Iisus a născut. Nu este o poveste, nu este un mit. El a venit în lumea noastră, că și fără de El nu putea să existe biserică. A trăit o viață fără de păcat, a murit în locul nostru făcându-se păcat pentru noi, în sensul că a luat asupra Lui păcatul nostru fără de legea noastră și toate lucrurile rele care sunt în omenire. Le-a luat pe lemnul crucii din Golgota, le-a pironit acolo odată pentru totdeauna, a murit, dar a înviat glorios din morți. Și datorită învierii Lui din morți s-a născut biserica. Și noi suntem astăzi copiii Domnului, glorie Domnului. De aceea vom sărbători Crăciunul, vom sărbători nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă așa s-a stabilit că aceasta să fie data, 25 decembrie, așa vom sărbători. Pentru că nu contează neapărat data, dacă nu avem o lămurire clară, deși în Scriptură există, dacă vrem să cercetăm cu deamănuntul, Iisus Hristos a născut undeva la sărbătoarea corturilor, probabil, undeva prin luna septembrie-octombrie, așa cum va zice Scriptura, și Iisus a luat trup și a locuit printre noi. Expresia aia grecească este și Iisus a luat cort și a locuit printre noi. Noi știm că Iisus a născut și vrem să-i sărbătorim nașterea, să ne bucurăm, pentru că nașterea Lui a însemnat izbăvirea noastră, mântuirea noastră. În seara aceasta, aici la Emanuel, vom sta înaintea Domnului și vom asculta un mesaj pe această temă a nașterii Lui, un mesaj pe care l-am intitulat Drumul Pământesc al lui Iisus Hristos. Drumul Pământesc al lui Iisus Hristos. Aici, în Evanghelia după Matei, ne sunt revelate în primele 17 versete multe adevăruri. Ne vom uita la 3-4 dintre ele. Și primul adevăr pe care Matei, evanghelistul, ne-l prezintă este acela legat de originea etnică a Mântuitorului Iisus Hristos. Uitați-vă în versetul 1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Când spune în primul rând fiul lui David, se referă la seminția, la tribul din care s-a născut Iisus în Israel, este tribul lui Iuda, dar când spune fiul lui Avraam, ni se spune că Iisus Hristos este evreu. Deci, originea etnică este că El s-a născut în poporul evreu. Ce însemnează aceasta? Well, aceasta însemnează foarte mult. Pentru Biserica Domnului trebuie să știm atunci că un sentiment anti-evreu este un sentiment nebiblic. Antisemitismul este un păcat de moarte împotriva sufletului tău și al meu, dacă cultiv un astfel de sentiment. Pentru că, puneți această întrebare, cum vei spune, eu îl iubesc pe Iisus, dar îi urăsc pe evrei? Pentru că Iisus este evreu. Nu poți să spui că eu îl iubesc pe Iisus, dar îi urăsc pe evrei. Ori îi iubești pe evrei și îl iubești și pe Iisus, ori nu iubești pe evrei și atunci nu iubești nici pe Iisus Hristos. Antisemitismul este un păcat care a plăguit biserica din nefericire 2000 de ani de zile. 2000 de ani de zile. Și trebuie ca biserica să se pocăiască de lucrul acesta. Unul din păcatele bisericii este așa zisă doctrină, în engleză se numește the replacement theology. În românește, dacă vreți să o traducem, este teologia înlocuirii lui Israel. Înlocuirii lui Israel cu cine sau cu ce? Cu biserica. S-au ridicat teologi, s-au ridicat învățători de-a lungul a 2000 de ani, până în vremea noastră, și este foarte la modă și în vremea noastră, care spun că Dumnezeu s-a supărat așa de tare pe poporul evreu, că răstignindu-L pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, Dumnezeu a zis, am terminat-o cu Israel. De aici încolo, toate făgăduințele făcute față de Israel, le voi da unui popor pe care nu l-am numit popor vreodată și care este biserica. Și de aceea se predică în multe locuri că biserica înlocuiește pe Israel. Dar cât de drept poate să fie o astfel de învățătură? Este o învățătură falsă și să vă spun de ce. Dacă biserica înlocuiește pe Israel, înseamnă că Dumnezeul nostru, la care ne închinăm noi, Dumnezeul Scripturilor, Dumnezeul lui Israel și Dumnezeul Bisericii, este un Dumnezeu mincinos și neputincios. Ați auzit bine? Mincinos și neputincios. Și asta ar vrea diavolul ca să creadă biserica. De ce spunem așa? Pentru că Dumnezeu a promis lui Israel multe făgăduințe. Una din făgăduințele pe care Dumnezeu i-a promis lui Israel este o împărăție de 1000 de ani pe pământ, în care Israel va coordona activitatea tuturor popoarelor de pe pământ. Dacă Domnul a luat făgăduințele lui Israel și le-a dat bisericii și nu se poate ținea de cuvânt să împlinească ce a promis lui Israel, o împărăție de 1000 de ani, va veni diavolul și îți va zice ție la ureche, cum crezi tu, mă, că se va putea ține Dumnezeul ăsta de cuvânt dacă n-a putut să se ține de cuvânt față de Israel? Cred că se ține de cuvânt de biserică? Nu se ține. Ascultați de mine și vă spun eu ce trebuie să faceți. Ar vrea diavolul să câștige. Însă diavolul este un mincinos, pentru că Iisus, despre care vorbim astăzi, l-a numit mincinos și tatăl minciunii. Și este mincinos și tatăl minciunii. Ce a făgăduit Dumnezeu se va împlini, va veni timpul când Israel va avea o împărăție de 1000 de ani, bineînțeles, biserica va fi răpită la cer și apoi Domnul va coborî cu biserica pe pământ și va face ceea ce se numește în Scriptură ospățul nunții mielului, la care este invitat și Israel, care va supraviețui în vremea aceea, și biserica, ca și îngerii, cu trupuri de glorie schimbate, timp de 1000 de ani, împreună cu Iisus Hristos, va împărăți pe pământ, coordonând viața celor ce vor rămâne pe pământ în perioada aceea de timp. Dar, Domnul va lucra în vremea aceea împreună cu Israel. Împreună cu Israel. De aceea, primul lucru pe care Matei ne-l spune despre Domnul Iisus Hristos și despre nașterea Lui, despre întruparea Lui Dumnezeu, a celei de-a doua persoane din Trinitate, Tatăl, Iisus și Sfântul Duh. Iisus a întrupat. Ne spune Matei că El se întrupează în poporul evreu. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, deci descendent este din Iuda prin David, însă, ca și grup etnic, este fiul lui Avraam. Fiul lui Avraam. Adică este de origine iudeu. Este primul pas pe care Domnul Dumnezeu l-a făcut pe pământ în acest proces al nașterii sale. Și de aceea, pentru toți cei ce ne ascultă și pentru toți cei ce mă ascultă, pentru că avem oameni care ne urmăresc pe internet și sunt atenți să vadă ce spunem în împrejurări ca acestea. Dacă tu nu trăiești sentimente antisemite, înseamnă că încă nu-L cunoști pe Dumnezeu. Nu poți să spui că-L iubești pe Iisus când tu urăști pe evrei, fiindcă Iisus este evreu, este din Avraam. Avraam este părintele națiunii lui Israel. Și Iisus Hristos este fiul lui Avraam. De ce nouă ne trebuie o cunoaștere clară? Când vorbim la Crăciun despre nașterea Domnului Iisus Hristos, ne trebuiește o cunoaștere clară a ceea ce s-a întâmplat cu Dumnezeu, cine și prin cine a venit în lumea noastră. Cine a venit? Este cea de-a doua persoană din Trinitate. Tatăl, o numim pe a doua Iisus și pe a treia Duhul Sfânt. Iisus a venit în lumea noastră, este coegal cu Tatăl, coegal cu Duhul Sfânt, deci nu este unul mai mic decât celălalt, sunt coegali, coeterni și coputernici, au aceeași putere, același plan dintotdeauna, dar Iisus, cel pe care îl numim Iisus în Trinitate, a acceptat să se nască pe pământ și să se nască prin poporul evreu. De ce? Pentru că poporul evreu a fost ales de Dumnezeu ca mijloc între oameni prin care Dumnezeu să reveleze adevărata mântuire. Repet, adevărata mântuire. Nu islamismul este adevărata mântuire, nu islamismul, nu budismul, nu ideologia ta sau evoluționismul sau știu eu ce teorie vrei tu ca să spui. Adevărata mântuire a venit în lume, cunoștința despre ea, prin Israel, întâi prin legea lui Moise, apoi prin profeți și după aceea prin nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Glorie Lui! Și mulțumim Domnului că noi în vremea aceasta putem să sărbătorim evenimentul venirii lui Dumnezeu în lume prin poporul evreu din seminția lui Avraam și în felul acesta să ne bucurăm de o mântuire reală, nu de o mântuire aproximativă, cum vor spune unii. Nu mai știi în cine să crezi, sunt atâția Dumnezei. Nu, cei mai mulți și cei mai mulți dintre... Este un singur Dumnezeu adevărat, este Dumnezeul Scripturilor. Ceilalți Dumnezei sunt născuți din mintea oamenilor, sunt născuți din filozofia diavolului, cum este islamismul. Islamismul este o religie demonică, așa este și confucianismul, și budismul, și hinduismul, și toate celelalte, shintoismul, pentru că gândiți-vă, spre exemplu, la acest mare, mare și foarte contemporan adevăr. Mi-ar place să, de exemplu, să pot să mă duc să fac o vizită în Japonia. În Japonia. Japonia este una dintre țările cele mai avansate în industrie, în tehnică. Și avansarea aceasta se datorează și faptului că americanii au cucerit Japonia, s-au așezat acolo cu o puternică bază militară și apoi au investit în dezvoltarea Japoniei. Și Japonia s-a dezvoltat foarte mult, până acolo încât eram într-o vizită în Australia împreună cu soția. Am făcut vreo 6 vizite în Australia până acum. Sigur, vizite evanghelice, nu de distracție, să predic cuvântul Domnului. Dar într-una din aceste vizite, două familii de români din Australia mi-au zis: frate Gog, știți unde mergem noi în vacanță de multe ori? Am spus, unde mergeți? Ce, în Japonia. Nu? Și cum e în Japonia? Păi să vedeți, zice, ne-am dus în Japonia și am ajuns în Tokyo. Nu? Capitala Japoniei, cel mai mare oraș, probabil că cel mai mare oraș din lume. Sau printre cele mai mari orașe din lume. Și zice, ne plimbam pe jos în Tokyo, uitându-ne în toate direcțiile, la zgârie norii din Tokyo, aglomerație peste tot, și dintr-o dată ne-a izbit un puternic miros de mici. Ați auzit bine? Mici! Și am zis, noi nu se poate să miroase mici în Tokyo. Dar am mers puțin mai departe pe stradă și vedem un restaurant, cumva scria și englezește, și japoneză, și românește. La Naie, parcă așa ziceau ei. Naie. La Naie. Băi, e restaurant? Și după aceea scria restaurant românesc. Rumeni în restaurant și în japonez. Și am intrat acolo, nu era mare, zice, la parterul unei clădiri, nu era mare restaurantul, dar era arhiplin. Dar fiind români, am zis către un chelner, unde este proprietarul? Cine e proprietarul? Și a spus, domnul Naie, proprietarul. Păi vrem să vorbim cu el. Și s-au dus și l-au chemat pe domnul Naie. Și ca români am zis, uite, vrem să stăm și noi la o ciorbă românească și la niște mici românești, la dumneavoastră în restaurant, în Tokyo. Și la care domnul Naie le-a spus, îmi pare rău, dar dacă mă uit pe programările mele, numai peste 3 zile vă pot primi. Numai atunci, peste 3 zile, am un loc să vă pot primi pe dumneavoastră la restaurantul meu. Deci așa era de aglomerat. Le-au trebuit, frate Gog, ne-a trebuit 3 zile, ne-am făcut rezervare și după 3 zile ne-am dus la Naie, la restaurant, și am mâncat ciorbă românească și mici românești. Așa este lumea. Se civilizează. Dar țara aceasta, ce vreau să vă spun, așa de civilizată, Japonia, cu industrie electronică așa de înaltă, cu o industrie de mașini așa de înaltă, cu ingineri atât de mari, arhitecți celebri. Unul din lucrurile pe care le poți vedea în Japonia dacă te duci este acesta. Inginerul acesta în electronică, super inteligent. Arhitectul acesta, super inteligent. Se scoală dimineața, se pregătește ca și oricine pentru a merge la serviciu. Iese din casă și pe gardul casei lui, dacă are o casă, dacă se întâmplă să aibă o casă, pe gardul casei lui este fie un clește, fie un ciocan. Se duce și își pune și împreună mâinile, să pleacă în fața cleștelui și în fața ciocanului și să închină. Atât este de redus spiritual. Să închină la ciocan, să închină la clește. Să închină la morți, la cei ce au murit înainte de el, din familie. Îi onorează și îi venerează ca pe Dumnezei. Cleștele e un ciocan pentru japonez. Ciocanul este un Dumnezeu pentru japonezi dacă a fost atins de un strămoș de-a lor, din familie. Ei, în lumea aceasta idolatră s-a născut Iisus Hristos, dar s-a născut din Avram, din poporul evreu. A trăit o viață fără de păcat și s-a făcut păcat pentru tine și pentru mine, purtând pe cruce păcatul tău și păcatul meu. De ce Iisus Hristos este adevăratul Mântuitor, este Fiul lui Dumnezeu, este răscumpărătorul nostru, glorie Lui. Deci când vorbim despre drumul pământesc al lui Iisus Hristos, primul lucru pe care trebuie să-l vedem este originea Lui etnică. Și Matei, evanghelistul și apostolul, ne spune, el este evreu. De aceea nu puteți să fiți antisemiți, pentru că nu se potrivește să urâți pe Israel și să spuneți că îl iubiți pe Iisus, care este evreu. Al doilea lucru pe care ne-l spune Matei este acesta. Nu numai că este evreu, Iisus care s-a născut pentru noi și pentru păcatele noastre, pentru mântuirea noastră, pentru răscumpărarea noastră, este împărat. Dar uitați-vă în versetul 6 împreună cu mine din Matei 1 cu 6. Și uitați-vă cu atenție. Matei ne spune o sumedenie de nume. Dar dacă cercetați numele pe care le spune Matei, cele mai multe dintre ele sunt nume de împărați din Iuda. Pentru că Israel s-a împărțit în două. Regatul de nord numit Israel și regatul de sud numit Iuda. Și Dumnezeu a profețit prin Iacob și a spus, din Iuda se va naște Shilo, Mesia. Din Iuda, din David. De ce este menționat David? Și atunci va spune cuvântul, dinastia lui David va rămânea pentru totdeauna înaintea Domnului ca o dinastie eternă, pentru că din David, din descendenții lui David, se va naște Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Prin David va veni. Noi uitați-vă în versetul 6. Din mulțimea de împărați pe care Matei îi numește, pe niciunul nu-l numește împărat. Singurul pe care îl numește împărat este David. Ca tu și cu mine să ținem minte că Fiul lui Dumnezeu este împărat. El s-a născut pe împăratul David. David a născut pe Solomon. Împăratul David a născut pe Solomon din văduva lui Urie. Vedeți, de două ori în acest verset ni se spune că David este împărat. Pentru ca tu și cu mine să ținem minte că cel ce se naște din Iuda, din poporul lui Israel, prin casa lui David, nu este un om de rând, ci se naște ca împărat. Frații mei, Iisus Hristos este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Place cuiva sau nu place, deranjează pe islamiști sau nu, who cares? Iisus este împărat. Exact așa cum a zis către el Pilat. Atunci un împărat tot ești. Și ce a zis Iisus? Da, sunt. Eu pentru aceasta m-am născut, glorie Domnului. Nu s-a născut să fie om de rând, ci s-a născut să fie împărat. În timpul împărăției de 1000 de ani a lui Israel, Iisus Hristos va domni pe pământ. Aș vrea să vă aduc aminte despre ceea ce Ioan spune în Apocalipsa 21:5. Când zice acolo, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, Ioan spune, iată că Dumnezeu, iată că Dumnezeu s-a coborât pe pământ și a luat locaș pe pământ, printre oameni. Dar El nu vine printre oameni ca un om de rând. El vine printre oameni ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Timp de 1000 de ani, Iisus Hristos, Cel care a fost omorât sub Imperiul Roman, dar a înviat glorios din morți, va veni să ia împărăția lui David în primire, și încă va mai face ceva, ceea ce vă spuneam de multe ori din cuvântul Domnului. Iisus Hristos va zice, mă voi ocupa de întreg pământul, însă înainte să mă ocup de întreg pământul și să domnesc pe întreg pământul ca împărat al împăraților și domn al domnilor, deci peste toate națiunile pământului, toți vor asculta de Iisus, Toți vor trebui anual, toți președinții, dacă vreți, împărații, să se ducă la Ierusalim și să dea socoteală lui Iisus Hristos despre activitatea lor. Înainte ca să se întâmple lucrul acesta, Iisus Hristos va mai face ceva, se va ocupa de Israel, poporul din care s-a născut și prin care va veni în lumea aceasta. Și în Ieremia 30:9 spune: am să-l scol pe David, împăratul vostru, și voi veți asculta de el, pentru că am să-l repun din nou în drepturi de împărat. Și timp de 1000 de ani Israel va fi coordonat de David, tatăl pământesc, străbunul Domnului Iisus Hristos după trup, ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor și împăratului lor David, pe care îl voi scula. Îl scoală din morți Domnul Iisus Hristos. Ce taine glorioase! Ce vreme glorioasă! Ce timpuri vin pe pământ! Foarte curând! Foarte curând! Nu numai că Iisus este etnic din Israel, El este în putere împărat. El este descendent al lui David. Va domni și peste David, David va asculta de el. Dar pe David, pe tatăl lui pământesc, dacă vreți, după trup, și îl va asocia ca împărat, co-regent, se numește în termeni tehnici, co-împărat, co-regent. Însă activitatea lui David va fi numai peste Israel, pe când activitatea Domnului nostru Iisus Hristos va fi peste toți președinții sau împărații sau domnitorii pământului. De aceea este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Glorie Lui! Timpuri glorioase, timpuri binecuvântate. Deci primul lucru pe care ne-l spune Matei despre drumul pământesc al Domnului Iisus Hristos este acesta. El este evreu. Al doilea, el este împărat, pentru că descinde dintr-o dinastie regală care, a cărei domnie este desemnată și rânduită de Dumnezeu să fie eternă. Este dinastia lui David. Apoi, cel de-al treilea lucru pe care Matei îl face este iluminarea cu privire la nașterea lui. Iluminarea. Ce însemnează aceasta? Dacă vă uitați în Scriptură, frații mei, în Vechiul Testament, nu veți găsi niciodată, dar niciodată, ca descendenții, fie împărătești, fie preoțești, fie de rând, dacă vreți, obișnuiți, descendenții, să fie prezentați prin femei. Femeile nu aveau trecere în Israel în descendență. Mărturia unei femei nu era primită în procuratură, ca și a unui păstor, nu era primită, cioban. Pentru că se spunea despre ciobani, ăștia sunt murdari, sunt necurați, toată ziua calcă în bălegarul oilor și sunt necurați, sunt murdari. Nu pot să vină să stea și să mărturisească în procuratură. Femeile erau considerate la același nivel. Și Matei vine și spune 4 nume în genealogia, în lista nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, 4 nume care stârnesc uimire. Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar, versetul 3. Deci prima este Tamar. Versetul 5. Salmon a născut pe Boaz din Rahav. Tot versetul 5, partea a doua. Boaz a născut pe Obed din Rut. Și apoi versetul 6, partea a doua. Împăratul David a născut pe Solomon din văduva lui Urie. Și noi știm hetitul. Matei numește 4 femei. Tamar, Rahab, Rut și Batșeba. De ce folosește Matei nume de femei? Pentru că, să vă spun ceva, poate ați auzit până acum sau poate nu știți. Ce vorbește Matei putea să fie verificat la templu. Toate genealogiile, toată istoria lui Israel era în templu. Acolo erau mulțime de cărți scrise despre fiecare persoană care s-a născut în Israel. Și istoria fiecăruia era pusă acolo în cărțile alea la templu. Numai după arderea templului sub romani s-au pierdut aceste genealogii. Dar când a vorbit Matei, au mai trecut încă 40 de ani până când a ars templu. Tot ce a spus Matei putea să se verifice, deci exista în templu. Cum de Matei spune așa ceva când în genealogie, în lista de neam, numai bărbații se puneau? Se spunea, Adam a născut pe cutare, cutarea a născut pe cutare, dar tot bărbați erau, nu femei. Matei este inspirat de Duhul Domnului să folosească 4 femei care nu au cea mai bună reputație morală. Nu au. Tamar este nora lui Iuda, care s-a comportat ca o prostituată și s-a prostituat cu Iuda, cu socrul ei. O urăciune condamnată de Scriptură. Apoi, Rahav, Biblia o numește tot timpul, curva Rahav. Era o prostituată în Ierihon, care slujea la templu din Ierihon. Deci, prostituția era socotită o lucrare sfântă pe vremea aceea printre păgâni. Rut era o moabită. Moab era dușmanul de moarte al lui Israel, chiar dacă erau rude cu ei. Și cu siguranță că Rut, nu este mirare, făcea parte dintr-un cult păgân în Moab, care practica prostituția, așa numită în Orientul Mijlociu, prostituție sfântă. Iar Batșeba, soția lui Urie Hetitul, la rândul ei nu era evreică. Hetiții erau un popor aparte. Și este parte din acest popor hetit, acest trib hetit, care era dușmanul lui Israel, dar dintre ei s-au făcut prozeliți și prieteni cu Israel, cum i-a fost Urie, și a devenit un ofițer în armata lui David. Ce l-a inspirat Duhul Sfânt pe Matei? Duhul Sfânt l-a inspirat pe Matei să spună așa, uitați cum s-a născut Iisus Hristos. S-a născut dintr-o femeie care n-a cunoscut bărbat. Și până n-a cunoscut ea bărbat, deci până n-a fost intimă cu un bărbat, cu soțul ei, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. A, veți sări voi până în tavan și veți spune, a fost desfrânată, a fost curvă. Matei zice, uitați-vă în istoria lui Israel, cele mai mari personalități din istoria lui Israel au venit în lumea noastră prin femei care nu au avut cea mai bună purtare morală. Și dacă patru sunt înainte și nu au avut cea mai bună purtare morală, ce v-ar deranja să o primiți și pe a cincea, prin care s-a născut Iisus Hristos? Dar Maria n-a fost imorală, pentru că eu trebuie să vă aduc aminte vouă care gândiți la imoralitate. Puneți Ioan 8:41, din care trebuia să vorbesc astăzi, dar s-au dus frații de... Ioan 8:41, dacă îl punem pe ecran, frate Dan, sau care sunteți acolo, oamenii au zis, Iisus Hristos? Dar cine este Iisus Hristos? Este un bastard. Este un fiu din flori. Născut din curvie. Uitați-vă ce spune Ioan 8:41. Pentru că așa l-au confruntat. Iisus a spus, voi faceți faptele tatălui vostru, ale diavolului, le-a zis Iisus la farisei. Ei i-au zis, noi nu suntem născuți, noi nu suntem copii născuți din curvie. Dar nu i-au zis în față, cum ești tu? Avem un singur tată, pe Dumnezeu. Deci, l-au confruntat pe Iisus și au spus, ce vorbești tu, mă? Nu te-ai născut tu din Maria? Ba da. Și era Maria căsătorită atunci? Nu, era numai logodită. Na, ești un bastard. Copil născut din flori. Matei a pregătit terenul pentru Israel să-și deschidă mintea și să vadă că Dumnezeu în planul lui se poate folosi și de oameni a cărui moral nu este cel mai înalt, cum sunt aceste patru femei despre care am amintit, Tamar, Rahav, Rut și Batsheba, dar care, repet încă o dată, care, prin atitudinea față de Israel, aici este secretul, au fost iertate de Domnul și au fost binecuvântate de Domnul, pentru că există o lege care spune în Geneza 12:3, cine te va binecuvânta, va fi binecuvântat. Da. Curva Rahav a ascuns pe spionii evrei, adică a arătat bunăvoință față de evrei. Arătând bunăvoință față de evrei, lucrul acesta, prin legea lui Dumnezeu, a devenit pentru ea neprihănire. Cine te va binecuvânta, va fi binecuvântat. Asta nu semnează că Dumnezeu încurajează curvie sau încurajează imoralitate. Nu. Ci se referă la faptul că în relație cu poporul evreu, aceste patru femei care în națiunea voastră sunt discutabile ca moralitate, au avut o poziție pozitivă față de israeliți și datorită acestei poziții pozitive au intrat în rândul oamenilor binecuvântați de Dumnezeu. Dacă aveți îndoieli cu privire la Maria, păi uitați-vă la aceste patru femei. Însă la Maria nu aveți nicio acuzație, pentru că Iosif, bărbatul ei, logodnicul ei, a luat-o acasă, a acceptat-o și lucrul acesta vă vorbește și vă spune că Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, nu este un fiu născut din curvie, ci este un fiu născut de la Duhul Sfânt, glorie Domnului. Este o taină adâncă pe care poporul Domnului trebuie să o cunoască. Aceste trei lucruri, etnicitatea, poziția ca împărat din David și apoi curățenia morală din Maria. Maria nu este o femeie imorală, este o femeie sfântă. Toate aceste trei lucruri concură la faptul care demonstrează că nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu este o întâmplare, nu este un lucru care putea să aibă loc și altfel, nu, ci este rânduit de Domnul și tot ce a plănuit Dumnezeu cu privire la Iisus Hristos, pentru că El a plănuit, Iisus despre sine, s-a împlinit cu exactitate, El rămâne Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, dar El rămâne fără natură păcătoasă, după cum vom vedea în următoarele servicii, dacă ne ajută Domnul, în următoarele întâlniri. El rămâne fără natură păcătoasă, El rămâne Fiul lui Dumnezeu, în stare să ne mântuie și noi, fără nicio rezervă, putem să credem că El este într-adevăr Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Că Iisus Hristos s-a născut, a trăit ca om, dar fără de păcat, și dacă a luat păcat asupra Lui, a luat păcatul tău și păcatul meu. Însă l-a pironit pe cruce și pironit pe cruce, sângele Lui a curățit tot păcatul. Deci omenirea poate să fie liberă, oricine va crede în El de atunci încoace și va rămâne în această credință că El este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, oricine crede în El are mântuirea și intră în împărăția eternă a lui Dumnezeu. Mă rog Domnului să crezi lucrul acesta, să poți să intri în împărăția Domnului dacă n-ai intrat până acum și să poți să rămâi în împărăția lui Dumnezeu dacă ai intrat. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să vedem că drumul Domnului nostru Iisus Hristos este un drum binecuvântat. Amin.